Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gospod je pedagog, pusti nam, da ga tudi sami iščemo, je drugi dan radijskega misijona, med drugim poudaril mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Trump pri carinskih ukrepih ne popušča, Kitajski grozi s povišanjem carin, Peking in Bruselj napovedujeta odziv.
Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir znova opozarja na številne zamude, zahtevke za dodatna plačila izvajalcem pa ocenjuje kot nestrokovne in nesramne.
SDS že v petek v intenzivno referendumsko kampanjo. Od voljivcev pričakuje glas proti aroganci Golobove vlade.
V NSI pripravljeni na parlamentarne volitve s pogovori o povezovanju nadaljujejo.
Šport, polfinalna para nogometnega pokala sta Celje Olimpija in Koper Bravo.
Vreme, popoldne in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Smo v tednu radijskega misijona, v katerem poglabljamo svojo vero. Danes je radijska ekipa v Kopru, včeraj pa smo bili posebej povezani z mariborsko nadškofijo. Sinoči so verniki na pogovornem večeru v Slomškovi dvorani, v drugem največjem slovenskem mestu, vprašanja postavljali mariborskemu nadškofu ordinariju Alojziju Cviklu. Kaj pomeni danes verovati v Jezusa Kristusa? Kako ohraniti vero v tem hitrem tempu življenja? Kako se soočiti s pomankanjem novih duhovnih poklicev? Kdaj je človek pogubljen? Kako biti misionar upanja? Odgovore je zbrala Helena Križnik.
Drugi dan radijskega misijona smo razmišljali o tem, kdo je Jezus Kristus in kaj pomeni naša vera vanj. Kako ga doživlja nadškof Cvikl?
Kot tistega, ki dejansko prihaja, mi vedno znova naproti, me vedno znova preseneča. Včasih, kaj bi rekel, ga čutim bližje, včasih malo dlje, ampak ga čutim kot sopotnika. Na nek način doživljam to dejansko, da je on pred mano, da mi kaže pot oziroma da me tudi najtežje trenutkih čutim, da me ne pušča samega.
Nadškof Cvikl se zaveda, da je v teh časih vero kar težko živeti, a ta mora biti živa.
Vera je odnos, vera je zaupanje. In tukaj se mi zdi pomembno, da človek, kako rekel, tudi ko prijo problemi, da človek ne obupa, da ne vrže puške v koruzo, ampak da vztraja.
Sodobna družba prinaša veliko izzivov. Eden teh je pomankanje novih duhovnih poklicev. Bog nam želi tudi tako nekaj sporočiti, verjame nadškof Cvikl.
Vsaka kriza je tudi priložnost in tako. Ravno to hočem reči, da je tudi priložnost. Prvič, da bomo začeli ceniti duhovniški poklic, da bomo tudi začeli ceniti Evharistijo kot tisti višek in vrhunec našega krščanskega življenja. Ne?
Da je naš nebeški oče usmiljen do konca, smo prav tako lahko slišali na pogovornem večeru. Ker ne vemo, kaj se zgodi v zadnjem trenutku, tudi ne vemo, ali je nekdo pogubljen ali ne, je bil jasen nadškof Cvikl.
Bog ne želi, da se nihče ne bi pogubil, ampak da bi vsi bili deležni tega odrešenja, ki nam ga je na križu zaslužil. Ampak gre za človeka samega, ki ne sprejme tega daru, oziroma zavrne, zavestno zavrne. Ne?
Ker smo vsi potujoča cerkev, smo ena velika in povezana skupnost, tako nadškof Cvikl. Zato lahko tudi pomagamo drug drugemu. Naše upanje je Jezus Kristus, nam je položil na srce nadškof Cvikl. Mi sami pa smo lahko misionarji upanja, če smo veseli in hvaležni, da je Gospod z nami. Iz tega se rojeva naše poslanstvo, tako lahko pričujemo in nagovarjamo ostale, je še sklenil.
Izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je včeraj v Washingtonu sprejel ameriški predsednik Donald Trump. Netanjahu mu je obljubil, da bo Izrael odpravil trgovinski presežek z ZDA. Trump pa je ob tem zavrnil možnost premora pri uvajanju pristojbin in tudi tokrat izkoristil priložnost, da je še nekaj ostrih puščic usmeril proti Evropski uniji in Kitajski. Več Marcel Krek.
Netanjahu je prvi državnik, ki se je mudil v Beli hiši od uveljavitve vsaj 10-odstotnih zaščitnih carin, ki jih je Trump predstavil pretekli teden. S 17-odstotnimi je udaril tudi Izrael, ki pa bo po Netanjahujevih besedah odpravil trgovinski presežek z ZDA.
We intend to do it very quickly.
To nameravamo storiti zelo hitro. Menimo, da je tako prav. Odpravili bomo tudi različne nepotrebne trgovinske ovire. Mislim, da je Izrael lahko vzor za mnoge države, ki naj storijo enako. Ker bi Izrael tako lahko služil kot zgled prenovljenega pristopa k trgovanju ZDA, je popolno obojestransko odpravo carin na industrijske izdelke včeraj predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ponudili smo pristop ničelnih carin na obeh stranih za industrijsko blago, kot smo to uspešno že storili številnimi ostalimi trgovinskimi partnerji. Evropska unija je vedno pripravljena na dober dogovor, a smo se pripravljeni odzvati tudi s protiukrepi in braniti svoje interese.
A predlog von der Leyenove Trumpa še vedno ne prepriča. Ne, to ni dovolj. EU je bila vedno zelo trdovratna. Vedno pravim, da je bila EU ustanovljena z razlogom, da bi škodovala ZDA in trgovini. Pri tem je dodal, da bi članice EU morale začeti kupovati za več kot 350 milijard dolarjev ameriške energije. Odzval se je tudi na povračilne 34-odstotne carine, ki jih je zoper ameriški uvoz uvedla Kitajska. Pekingu je zagrozil s še dodatnimi 50-odstotnimi tarifami, če proti ukrepov ne bo odpravil še danes. S tem bi carine na uvoz iz Kitajske dvignil na vrtoglave 104%. Iz azijske velikanke so Trumpu odgovorili, ZDA nas ne bodo izsiljevale, borili se bomo do konca. Precej pomenljivo sta se prav danes sicer po telefonu pogovarjala kitajski premier Li Qiang in von der Leyenova.
Konkreten odziv Evropske unije na nove zaščitne ameriške carine v višini 20% na vse izdelke iz Evropske unije še vedno ni znan. Finančni minister Klemen Boštjančič pričakuje, da se bo unija na ameriške uvozne carine odzvala enotno in odločno.
Ne pomeni, da seveda samo po sebi jaz zagovarjam recipročne takoj carine, ampak v resnici, da je enoten in odločen odgovor in da seveda tudi Evropa pokaže, da se ne bo pustila nobenemu tudi ZDA, da pač recimo z nami ravna, kot se njim zazdi.
Evropska komisija medtem razmišlja o uvedbi do 25% dodatnih carin na nabor izdelkov iz ZDA kot odziv na carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump že sredi marca uvedel na jeklo in aluminij, piše vplivni bruseljski portal Politico. O predlogu bodo države članice Evropske unije glasovale jutri. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poskrbel, da je te dni na slovenskem političnem parketu znova v ospredju Zoran Janković. Ljubljanskega župana je po lastnih navedbah snubil k večjemu vključevanju v srbsko politiko v prihodnje. Janković je sporočil, da to razume kot izjemno spoštovanje do svojega dela. Na novinarski konferenci sicer na več vprašanj, ali mu je Vučić res ponudil položaj mandatarja za sestavo nove srbske vlade, ni želel jasno in nedvoumno odgovoriti. Hkrati je ustrajal, da se o tem z njim ni pogovarjal. Nobena skrivnost pa ni, da je Janković srbskemu predsedniku naklonjen, med drugim mu je poslal pismo podpore ob množičnih protestih v njegovi državi. Kako naj razumemo to njuno vez, smo vprašali političnega analitika doktorja Boštjana Marka Turka.
Razumemo jih lahko seveda z tega stališča, da v Sloveniji so določene skupine, ki so izredno močne in ki imajo to Slovenijo za talca. Te skupine nikoli niso mogle sprejeti osamosvojitve kot dejstva, ne, in zato vedno gledajo na Balkana. Ne. Tu je potem en velik konflikt med tako imenovanim srbskim svetom in slovenskim svetom. Ne. Srbija je brezupna dežela, ki se pač vrti na mestu, kjer Srbi uspevajo, oziroma ta srbska politika srbskega sveta, ki je pač seveda invazivna politika in ima seveda v glavi veliko Srbijo, to je pa v Sloveniji. Župan glavnega mesta, župan drugega največjega mesta Mari, potem je tukaj vrhovno sodišče, potem je en kup enih služb, v katerih se pač ta srbski svet na škodo slovenskega uveljavlja, predvsem zato, ker to ne funkcionira.
Celotnemu pogovoru z doktorjem Turkom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Misija Evropske ljudske stranke za ugotavljanje dejstev v Sloveniji presenečena nad nesodelovanjem koalicije.
V sklad za učence in dijake katoliških šol iz finančno šibkejših družin se je nabralo dobrih 12 tisoč evrov.
Šport, v nogometni ligi prvakov prvi boj za uvrstitev polfinale.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Kranj-Škofja Loka je v Kranju na Delovskem mostu zaradi okvare vozila zaprten pas, previdno pa na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru je namreč pomet oviran zaradi kosov pneumatike na vozišču. Tudi že nekaj zastojov na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tu je zastoj pred delovno zaporo, zamuda za voznike pa nekje okoli 10 do 15 minut, kar nekaj gneče pa lahko vozniki pričakujejo tudi že na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Dela pa se bodo izvajali na gorenjski avtocesti. Danes po noči bo zaprt predor Karavanke med 10. zvečer in 5. zjutraj. Za osebna vozila bo možen obvoz preko prelazov Ljubelj in Koresko sedlo. Primorska avtocesta pa bo zaradi del zaprta v nočeh na sredo, četrtek in petek med Kozino in razcepom sem in proti Kopru. To bo med 9. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz v času zapore pa bo rejen po originalni cesti. Prav tako bo zaradi del zaprta Dolenjska avtocesta. V nočeh na sredo, četrtek in petek bo ta zaprta med 9:30 zvečer in 5 zjutraj med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malenca proti Ljubljani zaradi delu predorih Mali Vrh in pa Debeli Hrib. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Začeli so teči roki za izvedbo opravil pred referendumom o pokojninskem dodatku za umetniške dosežke, ki bo potekal 11. maja. Medtem ko je premier Robert Golob pred dnevi pozval k bojkotu referenduma, v SDS, ki je za razpis referenduma zbral več kot 47 tisoč podpisov, računajo na glas razuma. V petek, ko se bo uradno začela kampanja, bo stranka začela intenzivno prepričevati voljivce, da se udeležijo referenduma in glasujejo proti aroganci Golobove vlade. Več Marta Jerebič.
Po novem zakonu bi pokojninski dodatek za umetniške dosežke dobili tudi prejemniki nagrade Prešernovega sklada, kot je denimo Maja Smrekar, ki je nagrado prejela za projekt, v katerem je dojila svojega psa. V SDS opozarjajo tudi, da se ne ve točno, koliko denarja bo sploh šlo za te dodatke. Poslanec Andrej Hojvik.
Glede na to, da so predvidevanja, da je teh upravičencev v tem trenutku najmanj 100, govorimo o med 1,1 do 1,3 milijona evrov vsako leto. Če teh upravičencev 200, je to 2,3 milijona, torej jaz bom tudi v kampanji govoril med 1,2 in 2,2 milijona evrov. Govorimo o netransparentnosti, ne vemo točno, kakšna višina bo, pa zagotovo v tem okviru.
Poslanec Zvonko Černač je komentiral Golobov poziv k bojkotu referenduma.
Ta poziv razumemo kot njegovo šibkost in kot strah pred posledicami slabih odločitev, ki jih v okviru koalicije predlaga in ki jih je koalicija sprejela.
Politični analitik Rok Čakš na portalu Zanima.me piše, da premier Golob ve, da vstopa v izgubljeno bitko. Zato se je poslužil manevra, ki bo ublažil njegov poraz oziroma ga bo skušal prodati kot svojo zmago. Referendumov se običajno udeleži zgolj tretjina vseh voljivcev. Za izpodbijanje zakona pa mora proti glasovati najmanj petina vseh voljivcev, kar je približno 340 tisoč voljivk in voljivcev. Seveda ob dodatnem pogoju, da več udeležencev glasuje. Je proti kot za.
Če tudi bo velika večina glasovala proti uveljavitvi zakona, ampak hkrati predlagateljem referenduma ne bo uspelo doseči kvoruma, bo Golob to razglasil za zmago, češ da so voljivci sledili njegovemu pozivu k bojkotu. Če pa bo kvorum dosežen, pa se bo premier skliceval na nizko volilno udeležbo oziroma referendumsko udeležbo, češ da je zadeva sicer izglasovana, ampak nima prave legitimnosti, vsekakor pa ni njegov poraz.
A s pozivi k bojkotu Golob tepta najvišjo obliko demokratičnega odločanja.
In s tem omalovažuje tiste voljivce, ki na zadevo gledajo drugače od njega. Pa vendar, naučili smo se že lahko, da je Robert Golob brez občutka za demokratične procese in se pri doseganju lastnih ciljev nanje kaj dosti ne ozira.
Komentar končuje Rok Čakš.
Delegacija 5 evropskih poslancev iz politične skupine Evropske ljudske stranke se je včeraj mudila v Sloveniji na misiji za ugotavljanje dejstev. Cilj je bil spoznati razmere na področju vladavine prava, včerajšnji obisk pa je bil šele začetek, je povedal vodja misije Tomas Tobe. Dejal je, da so nad stanjem zaskrbljeni, preseneča jih tudi pomankanje interesa strani predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič in koalicije za srečanje z delegacijo Petra Stopar.
Poleg evropskega poslanca Švedske in podpredsednika politične skupine ELS Tobeja so bili v delegaciji še podpredsednica politične skupine in evropska poslanka iz Slovenije Romana Tomc, Španec Raul de la Hoz Quintano, Nemka Lena Dipont in Poljak Michal Vavrikjevic. Misija se je srečala s predstavniki slovenskih ustanov, medijev in civilne družbe. Bili so tudi v državnem zboru, kjer jih je zanimalo, zakaj je bilo tam v tem mandatu več kot 100 izrednih sej. Tobe se zato sprašuje.
As far as I can see, there is a very strong majority.
Kolikor vidim, ima vladajoča koalicija močno večino. Kaj je torej razlog za to, da ne morete imeti normalnih zakonodajnih postopkov? Zakaj je tako pomembno, da o predlogih ni odprte in javne razprave? O tem smo se želeli pogovoriti s predsednico državnega zbora in vladajočo koalicijo, a nihče od njiju se povabilu ni odzval. To obžalujem, vprašanja pa ostajajo.
But I think the questions are still there.
O medijih pa, njihova neodvisnost je steber demokracije, meni Tobe. Ne glede na to, ali je vlada leva ali desna, novinari morajo opravljati svoje delo, pri katerem so svobodni in neodvisni. To je sistem zavor in ravnovesi. To je verjetno še bolj bistveno pri javnih medijih, kot je javna RTV. Je dejal evropski poslanec in opozoril, da ustavno sodišče po več kot 2 letih še vedno ni sprejelo odločitve o zakonu o RTV. Upa, da bodo v Sloveniji brez zamud uresničena vsa priporočila iz poročila Evropske komisije o vladavini prava. Romana Tomc je povedala, da so člani misije poslušali različne sogovornike in dobili veliko odgovorov na vprašanja o stanju demokracije, svobode medijev, pritiskih na neodvisne institucije, podrejanju policije, korupciji in delovanju sodne veje oblasti.
In tudi dejstvo, da so nekateri, ki so imeli priložnost, da spregovorijo, zavrnili naše srečanje, govori samo zase.
Misija bo postopek nadaljevala v Evropskem parlamentu, na Evropski komisiji in vseh pristojnih ustanovah.
Nova Slovenija nadaljuje s pripravami na naslednje državnozborske volitve. V spredju nedavne programske konference so bile rešitve na področju šolstva, v stranki pa so pripravili tudi seznam 117 evidentiranih kandidatov. Več Andrej Šinko.
V Novi Sloveniji ne želijo, da bi jih presenetile morebitne predčasne parlamentarne volitve, zato naj bi že pred poletjem s predlaganimi 117 kandidati opravili pogovore ter sprejeli odločitve o tem, kako jih postaviti v volilne okraje.
Krati še vedno tečejo pogovori z drugimi sorodnimi strankami, kar pomeni, da bi tudi to v neki meri dinamiko in pa samo število kandidatov spremenili.
Je pojasnil predsednik NSI Matej Tonin. V zvezi z napovedanimi reformami aktualne vlade pa dodal, da se v stranki želijo, da bi resnično izboljšale razmere za ljudi. Pri tem je omenil zdravstvo, kjer koalicija kot velik dosežek predstavlja ločitev zasebnega in javnega sistema, a ključni cilj po njegovih besedah ostaja neizpolnjen.
Kako povečati dostopnost vseh nas do zdravnikov, ne pa kje je zdravnik zaposlen. In če polovica zdravniškega osebja te reformi nasprotujejo, problematizira, jaz ne pričakujem nekako dobrih rezultatov, tako da tukaj nas čaka še kar nekaj dela v prihodnosti.
Glede koalicijskega povezovanja si v NSI želijo sodelovanja z demokrati, SLS in stranko Fokus, se gre za desno-sredinske stranke. Po idealnem scenariju bi zadevo peljali v smeri skupne liste, ki bi se na državnozborskih volitvah borila tudi za zmago. O odnosih s predsednikom SDS Janezom Janšo pa je Tonin povedal, da so med njima lahko razlike, a da bi se morali zdaj osredotočiti predvsem na stvari, ki jih povezujejo in skupni cilj – zamenjavo oblasti na naslednjih volitvah.
O predsedniku vlade se bomo pogovarjali takrat, ko bomo vedeli, kakšno bo razmerje v parlamentu. Če teh glasov ne bo dovolj, če torej ne bo 46 glasov, potem so te razprave itak irelevantne, nepomembne in tudi zdaj zapravljamo čas.
Če bo glasov dovolj, pa bo po besedah Tonina pri oblikovanju vlade treba upoštevati tudi stranke z manj osvojenimi mandati.
Pri projektu drugi tir železniške proge Divača-Koper je šlo doslej že marsikaj narobe. Ves čas je prihajalo do zamud, podražitev in tudi do netransparentnih in nestrokovnih odločitev. Projektni svet za civilni nadzor je tako danes ob predstavitvi današnjega že 8. poročila nad izvajanjem projekta izrazil veliko pomislekov. Po njegovi oceni so gradnja pred letom 2027 ne bo končala. Zahtevek kolektorja za plačilo dodatnih 350 milijonov evrov pa je predsednik sveta Jadran Bajec označil za neresnega, nestrokovnega in nesramnega. Današnje novinarske konference se je udeležila Tanja Dominko.
Projektni svet za civilni nadzor drugega tira, ki ga je ustanovila še Cerarjeva vlada, je iz poročila v poročilo ugotavljal podobne stvari in opozarjal. Reakcije vlade so bile doslej medle, težav za to zdaj ne manjka. Predsednik sveta Jadran Bajec je med drugim opozoril na zamude.
Treba povedati, da bi mogel vsaj tako imenovani odsek Črnikal Koper biti končan lani junija, da imamo problematiko na stroškovnem delu, veliki zahtevki po našem prepričanju neupravičeni, neutemeljeni, do neke mere celo nesramni za dodatna dela. Problematiko, kar se tiče kvalitete del, meni kontrola kvalitete, dokazovanje kvalitete in seveda pri nadzoru.
Njegova ocena je, da se projekt ne bo končal pred letom 2027, s tem, da tudi ko se iztečejo gradbena dela, nastopi čas še za upravni postopek, ki se v Sloveniji redko konča v letu dni.
Odstopanja, ki so leto, dve na državnih projektih, kjer je zagotovljeno dolgo projektiranje, kjer je zagotovljeno en kupenih drugih podatkov, na podlagi katerih lahko izvajalec predvidi, kakšen bo čas gradnje, je po našem mnenju nedopustno in je potrebno seveda tudi ugotoviti, zakaj je do tega prišlo. Po našem mnenju potrebno poiskati tudi kakšno osebno odgovornost.
Prav tako je Bajec opozoril, da še vedno ni jasno, zakaj je investicijski program stal milijon, medtem ko primerljivi programi stanejo 30 do 50 tisoč evrov. O zahtevku kolektorja pa?
Neresen, nestrokoven, nesramen. Pri tem, da vas pozivam, da dobite ta zahtevek, ker jaz ga še nisem videl. 350 milijonski zahtevek, lahko vprašate katerega koli izvajalca, kjerkoli v Evropi je dva kubika robe, da opraviči 450 milijonov zahtevka, ne list papirja.
Čudi se strokovnim odločitvam, na primer, da se za odsek uporablja zastarel enosmerni tok, ki je ekonomsko neupravičen. Glede na to, da ima vlada v načrtu zgraditi dvotirno železnico, bi bilo treba na to vso elektrifikacijo z izmenskim tokom narediti še enkrat. Emil Milan Pintar se sprašuje, komu je to v interesu.
To je zadeva, ki jasno kaže, da tukaj za to odločitvijo ne stojijo gospodarski interesi Slovenije, niti dejanska odločitev vlade, ampak neki zasebni interesi iz nekega ozadja.
Mnenje celotnega projektnega sveta je, da je nadzor, ki ga izvaja DRI, nezadosten in da projekt drugega tira nikakor ne poteka optimalno in pregledno, saj ga obvladujejo, kot pravijo, neidentificirane skupine ljudi.
Radio Ognišče se je prejšnji teden pridružil dobrodelnemu projektu zbiranja darov za učence in dijake katoliških šol, ki zaradi skromnejših finančnih razmer v družinah ne zmorejo pokriti celotnega stroška šolanja ali bivanja v dijaških domovih. Doslej se je v sklad nabralo 12 060 evrov. Direktor zavoda svetega Stanislava Tone Česen.
Zelo smo hvaležni za te darove, ki so jih darovalci pravzaprav iz cele Slovenije namenili za šolanje otrok in mladih v 4 katoliških šolskih centrih. Največ sredstev je bilo zbranih v času petkove večerne oddaje, vsega skupaj pa je v celotnem tednu potekalo 9, mislim, da oddaj, za kar se zelo zahvaljujemo sodelovanju tudi Radio Ognišče, ki nas je pri tej akciji zbiranja sredstev za pomoč družinam, naših otrok in mladih zelo podprlo.
Policisti bodo jutri na približno 600 mestih po državi izvajali poostren nadzor hitrosti. Seznam lokacij je objavljen na spletni strani policije, preventivna akcija pa se bo zaključila v nedeljo. Kljub zmanjševanju števila umrlih v prometnih nesrečah, neprilagojena hitrost vožnje ostaja glavni vzrok za prometne nesreče. Lani je terjala 30 življenj.
Začenjamo z nogometom. Nogometna zveza Slovenije je sinoči opravila žreb polfinalnih parov slovenskega pokala. Ples kroglic je tako prinesel derbi med lanskim prvakom Celjem in trenutno vodilno v prvenstvu Olimpijo. Drugi par je Koper Bravo. Tekmi bosta na sporedu 23. aprila v Knežjem mestu in na Obali. Sicer pa se bo v 18. v Domžalah s tekmo Radomlje Nafta začel medtedenski 29. krog prve lige Telemach, ki bo trajal do četrtka. Štajerski derbi med Mariborom in Celjem bo zaradi četrtkove evropske tekme Celjanov odigran v poznejšem terminu. Ostajamo na zelenicah, s prvimi tekmami se namreč začenjajo četrtfinalni obračuni v elitni ligi prvakov. Drevišnja para sta Arsenal, Real Madrid in Bayern München, Inter Milano. Jutri sledita še tekmi Barcelona, Borussia Dortmund in Paris Saint-Germain, Aston Villa. Polfinaliste bomo dobili po povratnih tekmah prihodnji teden. In še ta nogometna napoved. Slovenska ženska reprezentanca po treh zmagah na prvih treh tekmah B lige narodov v skupini 2 suvereno vodi. Slovenke bodo še četrto zmago in utrditev na vrhu razpredelnice lovile v Turčiji, kjer se bodo ob 18. pomerile z domačinkami. Še k hokeju. Dvorana Podmežakla bo ob 19. gostila drugo tekmo finala Alpske lige med domačimi Sija Kroni Jesenicami in Celam Zejem. Železarji v finalni seriji vodijo z 1-0 po zmagi na prvi tekmi v gosteh. Tretja tekma pa na to sledi v četrtek. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo v severovzhodnih krajih pretežno oblačno, tam ni izključena kakšna dežna kaplja. Tudi drugod se bo oblačnost spet povečala, na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Po noči se bo v večjem delu Slovenije delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, v mraziščih na Notranjskem do minus 5 stopinj Celzija. Jutri bo po deloma jasnem jutru zmerno občasno pretežno oblačno, več jasnine bo ob morju. Čez dan bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni Sloveniji, v notranjosti pa bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter. V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik, zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 14, Kranj in Bovec prav tako 14 stopinj. Maribor 10, Murska Sobota oblačno 10, Koper, Logatec, Ilirska Bistrica in Bohinjska Češnica 12 stopinj Celzija, Slovenj Gradec oblačno 12, Novo mesto zmerno oblačno 13 in tudi Idrija ter Kočevje 13 stopinj. Velenje in Rogaška Slatina 11, Lisca oblačno 7, Kredarica pretežno oblačno in snežna ploha minus 6 stopinj Celzija. Na cesti Kranj-Škofja Loka je v Kranju na Delovskem mostu zaprt en pas zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti pa je pred Vrhniko v smeri proti Kopru promet oviran zaradi kosov pneumatike na vozišču. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani je zastoj pred delovno zaporo, tam je zamuda 10 do 15 minut. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor s političnim analitikom, profesorjem, doktorjem Boštjanom Markom Turkom. Slišali boste lahko njegov komentar na v vezi dela slovenske politike s Srbijo. Razkril bo tudi svoj pogled na reforme, ki jih pripravlja in sprejema vlada. Zanimalo nas je tudi, kaj pričakuje v predvolilnem obdobju, v katerega počasi vstopamo. Vabljeni k spremljanju oddaje ob 18. uri, zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.